Es esmu apvienojuši vienkopus visu sājumu stenogrammas kopš 93. Gada, un tagad jebkuram lietotājam ir iespējas ļoti viegli internetā atrast, ko kurš deputāts, kad vai kura partija, kurā sēdē un kurā sakarā ir runājusi par kādu interesējošu jautājumu. Nu, piemēram, mēs varam tad meklētājā ierakstīt vārdus māmiņu algas un atrast visu, ko saima ir teikusi šajos pāri pa 20 gados savās sēdēs. Ko viņi piedāvā, kāda ir viņa likumdošanas iniciatīva. Nu, piemēram, varam ierakstīt arī vārdus nodokļu pazemināšana vai nodokļu paaugstināšana un salīdzināt, kuras partijas atbalsta kādu viedokli. Šodien šajā atvēršanas pasākumā mēs paziņosim adresi un tas būs pieejams visiem Latvijas iedzīvotājiem bez maksas.